далада қалықтаған, ұрпағына қалдырған алып бабам. Туған жердің әуенін, әсем сазын, ықыластың қобызы, ықыластың қобызы таныстырған дүния. Сымынан табиғат аршы балып, сазын соның сүйсінер барша қалып. Қайғы мұңын қазақтың жария етер, қаз мойынды қобызға, қаз мойынды қобызға шашылады дүр.